Andsvari.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson átelur mig fyrir að hafa gagnrýnt varaformann fjárlaganefndar fyrir það sem ég hef kallað óábyrgan málflutning, fyrir að horfa ekki á skuldastöðu landsmanna, á mesta viðskiptahalla í þjóðarsögunni. Og nú víkur háttvirtur þingmaður máli sínu austur til Kárahnjúka og heldur áfram að tala um óábyrgan málflutning. Það sem hefur gerst óábyrgt í þeim efnum er svo eyðilegging og þau spjöll sem verið er að valda á íslenskri náttúru. Óafturkræfu spjöll sem verið er að valda á íslenskri náttúru. Og við höfum allar götur frá því að umræður um þetta efni hófust haldið upp í mjög staðföstum málflutningi hér á Alþingi hver misráð þetta væri á margvíslegum forsendum. Við höfum horft fyrst og fremst til náttúrufarsþáttana, umhverfisþátta, en einnig til efnahagslegra þátta sem við höfum verið að gera að umræðu efni núna. Á að tæma lónið, hvað á að gera, er kallað hér utan á sal, það er Framsóknarflokkurinn með sinn málflutning. Ég ætla bara að vona eitt. Ég ætla að vona að allir þeir Íslendingar sem að harma þau miklu óafturkræfu náttúruspjöll sem að þessar framkvæmdir og þessi virkjum fyrir austan veldur muni það í næstu kosningum hver rekur málið áfram af óbilgirn og hörku. Og ekki nóg með það, engin stefna. Hver haldið að trúi á svona málflutning? Hvers vegna, já, taliði sem mest, komiði hingað í ræðustól og lýsiði ykkar innri í hug til stóriðustefnunar, náttúruspjallana, verðins að Framsóknarflokkurinn er ekki tættur, hann er ekki tættur, næstur það landmann og laugast.